Radio Day.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Janoinen lammas.
Jukka Norvanto, Herran siunaus.
Tämä on nyt kuudes opetus tässä Herran siunauksen ohjelmasarjassa ja myöskin viimeinen. Ja tällä kertaa pohdimme sitä, mitä tuo tarkoittaa siitä, että kun me pyydämme, että Herra kääntäisi kasvonsa meidän puoleemme. Ja voi olla, että kun sitä asiaa pohdimme, niin ymmärrämme ehkä jotakin enemmän vieläkin, mitä tarkoittaa rauha Jumalan kanssa ja se rauha, mihin tuo Herran siunaus päättyy. Tervetuloa mukaan tähän kuudenteen ja viimeiseen Herran siunaukseen liittyvään ohjelmaan tässä Herran siunausohjelmasarjassa. Ja tämä viimeinen kerta puhuu oikeastaan rauhasta tai oikeastaan keskittyy siihen. Eli Jumalan kasvot kertovat rauhasta. Edellisessä opetuksessani puhuin siitä, kuinka Jeesuksen kasvoista näemme, kirkastuneista kasvoista näemme Jumalan. Eli kun näemme Jeesuksen, näemme myöskin millainen Jumalamme on. Ja hän tahtoo vapauttaa meitä pimeyden voimista ja niistä voimista, jotka monella tavalla meitä sitovat tässäkin elämässä. Itse asiassa itselläni pappina tietysti on kokemusta siitä, että joskus kun ihminen tulee sanotaan nyt syyttävän oman tuntonsa kanssa kertomaan näistä asioista ja saa sitten kuulla anteeksi annon sanat, niin joskus koko ilme kirkastuu. Eli siinä sanomassa on oikeasti vapauttava voima. Onkin oikeastaan mielenkiintoista, että sanalaskujen kirjassa luvussa 15 kesä 13 on tällainenkin ilmaisu. Iloinen sydän kaunistaa kasvot. Iloinen sydän kaunistaa kasvot. Ja mä ajattelin, että Jumala jotakin haluaa antaa meillekin Herran siunauksella sitäkin, että myös jopa meidän kasvomme kaunistuvat, kun me tajuamme, mitä kaikkea Jumala haluaa antaa meille. Ja kaunistuneet kasvot varmaan ne myöskin naapurit sitten huomaavat. Tosiaankin tuossa Herran siunauksessa puhutaan kahteen kertaan Herran kasvoista. Ensimmäisen kerran Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja toisen kerran Herra kääntäköön kasvunsa sinun puoleesi. Ja tässä ehkä on hyvä pohtia, että mitä se kasvojen kääntäminen meidän puoleemme voisi tarkoittaa. No se ei ole meille varmaankaan mitenkään outo ilmaisu senkään takia, että mekin saatamme joskus sanoa, että joku ihminen käänsi selkänsä jollekin asialle tai jollekin ihmiselle. Ja voi olla, että se ihminen, joka meille sellaista asiaa kertoo, niin toivoo, että tämä ihminen muuttaisi suhtautumistaan ja ei kääntäisi enää selkäänsä, vaan alkaisi ehkä tutustua siihen asiaan myötämielisemmin. Ja jotakin sama ajatus on myöskin Raamatussa, kun on tämä sama rukous, että Herra kääntäisi kasvonsa meidän puoleemme. Eli että hän kiinnittäisi kaiken huomionsa siihen ongelmaan, mikä meillä on ja jonka haluamme nyt tuoda Jumalalle tiettäväksi. Sitä oikeastaan pyydämme, kun pyydämme, että Herra kääntäisi kasvonsa meidän puoleemme. Eli esimerkiksi psalmissa 4, jakeessa 7 rukoillaan, tai sanotaan näin. Monet sanovat, kumpa saisimme osaksemme menestystä, Herra, käännä meihin kasvojesi valo. Eli elämässä on ollut vaikeuksia ja rukoilija rukoilee, että käännä meidän kasvosi valo, jotta tulisi tässäkin mielessä parempi jatko, jonkinlainen menestys. Ja tuo Herran siunauksen loppu, johon aikaisemmassa ohjelmassa onkin viitannut, oikeastaan kertoo sitä huipentumasta, mitä se Herran kasvojen kääntäminen meille tarkoittaa. Eli se oli se hebrean sana shalom, rauha. Ja antakoon sinulle rauhan, päättyy tuo rukous taikka siunaus. Oikeastaan voisi ajatella, että tuo Herran siunaus on Raamatun vanhimpia runoja, koska se on hyvin tarkkaan runon muotoonkin myöskin kirjoitettu. Ja se tosiaan päättyy tuohon rauhasanaan. Herran siunaus siis päättyy tuohon rauhasanaan. Ja minusta oikeastaan vähän ikävä, kun meillä tämä Suomessa tuo rauhasana on vähän niin kuin latteampi kuin tuo hebrean shalom. Totta kai mekin toivomme, että ei olisi sotaa, tai totta kai me toivomme, että olisi rauhalliset olot, eikä tarvitsisi jatkuvasti huolehtia erilaisista asioista. Siinä mielessä me ymmärrämme tietenkin jotakin tuosta rauhasta, mutta hebrean kielessä se tarkoittaa vielä paljon paljon enemmän. Jonkinlaista kokonaisvaltaista hyvinvointia, terveyttä, jopa sitä, että lasten kanssa tullaan hyvin toimeen ja puolison kanssa hyvin toimeen ja apivanhempienkin kanssa ja jopa anopin kanssa tullaan hyvin toimeen. Eli hyvin tämmöinen monipuolinen ajatus tuolla rauhalla on. Eli missään ei ole mikään uhkaava asia lähestymässä meitä. Ei terveyden puolesta eikä tietysti sotiakaan eikä muitakaan tällaista, vaan kaikinpuolinen hyvinvointi. Ja sitä Jumala tässä niin kuin pyysi Aaronia myöskin niin kuin Israelille toivottamaan, jonka keskellä Herra on luvannut asua. Eli hebrean sanalla on todella paljon enemmän tämmöistä merkitystä kuin tällä ehkä suomalaisella rauhasanalla. Ja siksi toivoisinkin, että sitten kun seuraavan kerran joku lukee sinulle Herran siunauksen tai itse kuulee sen Herran siunauksen, niin tulkitse tällä hebrean sanan avulla, shalom-sanan avulla. Jos sulla on vaikea ehkä ymmärtää, mitä kaikkea se voisi merkitä, niin myöskin psalmissa 128 on aika hyvä kuvaus siitä ja luenkin nyt tuota psalmia. Onnellinen se, joka pelkää Herraa, se joka vaeltaa hänen teitään. Saat nauttia työsi hedelmistä. Hyvä on osasi, sinä onnellinen. Vaimosi, sinun talosi emäntä kukoistaa kuin viiniköynnös. Lapsia on pöytäsi ympärillä kuin olivipuun juurella vesoja. Tällaisen siunauksen ja onnen saa mies, joka pelkää Herraa. Sionin Herra, siunatkoon sinua. Koko elämäsi ajan sinä näet, kuinka Jerusalem kukoistaa. Sinä saat nähdä lastesi lapset, rauha ja menestys Israelille. Eli siinä se shalom-sana tuli siihen päätteeksi jälleen mukaan. Ja sellaista rauhaa siis mekin tarkoitamme, kun Herran siunauksen päätämme vaikkapa Jumalan palveluksessamme rauhaan. Ja tietysti kun Jumalan palvelus päättyy tähän Herran siunaukseen, mistä me lähdemme ovesta ulos sen kaiken arjen keskelle, niin totta kai siellä erityisesti me sitä rauhaa tarvitsemmekin. Kaikin tavoin, niin terveyden puolesta kuin ystävien puolesta tai kodin puolesta. Ja sitä Herran siunaus tahtoo meille itse kullekin antaa. Ja siksi on niin turvallista päättää tuo siunaus rauhasanaan. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi. Ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Janoinen lammas.
Teuvo V. Riikonen. Pahoja paikkoja.
Teuvo Riikonen, hauska nähdä.
Hauska nähdä, Jyri.
Pitkästä aikaa.
Joo, siitä on pitkä aika. En muista milloin. Me ollaan niin vanhoja molemmat. Ja...
Oot sä oikein veteraani?
Niin, veteraanisanaa on käytetty eri yhteyksissä. Ja kun meillä on ihan oikeita sotaveteraaneja, jotka on ollut Suomen sodissa. Ja sitten kun rauhanturvaajia on matkan varrella myös menehtynyt, niin jossakin vaiheessa aloitettiin keskustelu, voiko rauhanturvaaja olla veteraani. Ja tietenkin tehtiin selkeä ero, että kyse ei ole samoista sotaveteraaneista, jotka taisteli Suomen itsenäisyyden puolesta. Mutta sitten erilaisten vaiheiden jälkeen ja poliittisen päätöksenteon jälkeen, niin rauhanturvaajat saivat oman veteraanistatuksensa. Eli rauhanturvaajaveteraani on kortti, joka minäkin olen saanut statuksen, ja samalla tavalla kuin voi olla veteraaniopettajia tai veteraanikansanedustajia tai veteraanilähetystyöntekijöitä, niin on myös rauhanturvaajaveteraaneja, että olen veteraani.
Missä maissa sä oot ollut?
Niin, no mä oon ollut rauhanturvaajana 4 maassa 4 eri kertaa. Ensiksi mä olin jo yli 30 vuotta sitten niin Golanilla, joka tarkoitti, että mä olin Syyrian ja Israelin välissä, käytännössä molemmissa näissä maissa. Sitten meni parikymmentä vuotta aikaa, niin uudestaan toiselle reissulle lähdin Afganistaniin, Keski-Aasiaan. Ja sitten innostuin uudestaan, ja sitten 2010-luvulla olin Libanonissa 2 eri kertaa 5-6 vuoden välein. Että näitä kertoja on 4 ja maita on 4, mutta sitten sen lisäksi mä olen matkustellut paljon maailman eri kriisialueilla, myös Lähi-idässä ja Aasiassa ja Afrikassa.
Mitä teiltä rauhanturvaajilta yleensä kysytään, kun te...
No yleisin kysymys on aina... Yleisin kysymys on, että onko ollut pahoja paikkoja. Se on se kaikista yleisin kysymys. Eli ihmiset niin kuin jotenkin haluaa suojella mua etukäteen ja jälkikäteen. Ja siihen vastaus on se, että rauhanturvaajia ei lähetettäisi, jos olisi helppoja paikkoja. Eli kaikki rauhanturvakohteet on ollut pahoja paikkoja. Ja paljon tärkeämpi kysymys kuin tietää, että onko mulla ollut pahoja paikkoja, on tietää se, että siellä kohden maissa on tälläkin hetkellä siviilejä, naisia, miehiä, vanhuksia, lapsia, joilla on pahemmat paikat kuin mulla on ollut. Eli se ratkaiseva kysymys ei ole, että onko mulla ollut pahoja paikkoja, vaan miten niissä maissa on ollut niin paha tilanne.
Miten ne kriisit sitten oikein syntyy? Mikä se sun näkemys on siitä?
Niin, ihmiskunta on aina ollut kriisissä ja uusia kriisejä syntyy. Ja tiesitkö sellaisen asian, että kun toinen maailmansota alkoi, niin rikottiin noin 4800 rauhansopimusta. Ja keskimäärin rauhansopimusten keskimääräinen ikä on ollut 2,5 vuotta. Ja toisen maailmansodan jälkeen ei varmaan ole ollut yhtään joulua, etteikö jossakin päin maailmaa olisi sodittu. Niin joutuu kysymään, että mistä tämä johtuu. No siihen on monta eri syytä. Köyhyys on tietysti yksi asia, tämmöinen eriarvoisuus, monissa maissa naisen asema. Lähi-idässä keskiluokka puuttuu, on kaverikapitalismia, on kuninkaat hallitsijoina, korruptio, tällaiset asiat. No sitten yksi merkittävä tekijä on se, että siellä missä on koulutusta, niin siellä on myös sivistystä ja siellä on myös rauhallisemmat olosuhteet. No sitten kyllä sodan voi saada aikaan myös sitten jalkapallo. Väli-Amerikassahan oli 2 maata, jotka jalkapallopelin tuloksen jälkeen pisti sodan pystyyn. Eli kun väitetään, että uskonto on ainoa, joka synnyttää sotia, niin ei se pidä paikkaansa, koska jalkapallo on aika monille myös uskonto. No entä uskonto sitten? No uskonto sinänsä ei ole, joka synnyttää sotia, vaan väärin tulkittu ja väärin käytetty uskonto kyllä synnyttää, mutta kyllä pohjimmiltaan sitten kysymys kriiseissä on vallasta ja vallan käytöstä, ja aika usein suurempi käyttää valtaa suhteessa pienempään.
Eikö se kysyä siitä lähinnä, että onko se valtion ja uskon suhde minkälainen?
No se on totta kyllä, koska sitten se miten se valtio tulkitsee sitä uskontoa, miten se on ehkä perustuslaissa määritelty, miten historia on johtanut johonkin tilanteeseen, niin kyllähän kaikki tietysti on kytköksissä toisiinsa, ja onhan meilläkin ollut Suomessa tämmöinen pyhän sodan ajatus, ja se on monessa muussakin maassa, ja se ei ole ainoastaan siis islamissa, vaan myös kristinuskossa, että lähdetään pyhään sotaan valloittamaan ja säilyttämään saavutettuja asemia. No tällä hetkellä tilanne on siis se, että meillä on ehkä 35-40 erilaista kriisiä menossa, ja nyt kun mä äänitetään tätä ohjelmaa, niin mä kysyn sulta, Jyri, muistaaksä mitä viime elokuussa, mikä oli maailman suuri uutinen? Ennen kuin vastaat, sanoin, että me oltiin silloin kaikki Afganistanin Kabulin lentokentällä, muistatko?
Itse asiassa muistan.
Joo, mutta me yhtäkkiä lähdettiin pois sieltä lentokentältä. Missä me nyt ollaan? No nyt me ollaan Kiovassa ja Ukrainassa. Mutta siitä huolimatta, että me ollaan Ukrainassa ja Kiovassa niin kuin pitää olla, niin tälläkin hetkellä 30. viides, ehkä 40 maassa jonkinlainen kriisi ja selkkaus menossa. Tämä Afganistanin lisäksi nostaisin Syyrian. Sitten ottaisin esille vaikka Jemenin, jossa on erittäin suuri katastrofi menossa. Sitten ottaisin Afrikasta ehkä Somalian ja niin edelleen. Näitä kohteita kyllä riittää. Ja nyt se vaara on sitten, kun Ukraina unohdetaan, niin tarvitaanko me taas uusi kriisi, että me oltaisiin kartalla?
Kenellä on valta?
Tämä on mielenkiintoinen asia, koska nythän me pohditaan sitä, että onko valta jollakin yksittäisellä presidentillä vai onko se jollakin hallituksella. Valtahan on semmoinen asia, että meillä kaikilla on valtaa. Mulla on tällä hetkellä valtaa sinun, kun mä puhun sulla, ja sulla on valtaa kodissasi. Työpaikalla käytetään valtaa, hallinnossa käytetään. Että valta on ihan positiivinen asia. Mutta pohjimmiltaan, kun puhutaan vallasta ja sodasta ja kriiseistä, niin on hyvä ottaa esille Raamatun Obadian kirja. Sehän kuvaa Edomin kansaa, joka oli aina valmiina, kun Israelia ja juutalaisia rokotettiin. Ja tuo Edomin kansa oli niin kuin löytänyt valloittamattoman paikan tuolta nykyisen Jordanin alueen Petrasta. He olivat siellä valloittamattomassa paikassa. Ja tuossa tilanteessa Obadian kirjassa sanotaan, että sydämesi röyhkeys on sokaissut sinut. Sinä asut kallioiden kätköissä korkeilla vuorilla ja sanot sydämessäsi, kuka voi syöstä minut alas, vaikka kohoaisit korkealle kuin kotka. Vaikka tekisit pesäsi tähtitarhoihin, sieltäkin minä syöksen sinut alas, sanoi Herra. Mistä vallassa on kysymys? Siitä on kysymys, mistä meidän entinen presidentti Tarja Halonen sanoi, valta on lainassa. Eli Jumala antaa valtaansa lainaan. Onneton se ihminen, joka ei tajua, että siitä vallasta pitää joskus luopua.
Janoinen lammas. Teuvo V. Riikonen. Pahoja paikkoja.
Teuvo, voiko kristitty olla sotilas?
Tuo on hyvä kysymys, koska kun elämme tällaista aikaa, että Euroopassa jälleen soditaan, niin se on hyvin perusteltu kysymys. Voisin esittää sulle vastakysymykset, miksi kristitty ei voi olla sotilas. Jos me ajatellaan tätä maailmaa ihan realistisesti, niin meillä on tietysti unelma sellainen, että tämä maailma voisi olla sellainen niin kuin suuri siirtolapuutarha, jossa kaikki istuttaisiin piirissä ja luettaisiin Jörtsinkin runoja ja laulettaisiin Alla Bukatsova laulua miljoona, miljoona, miljoona ruusua. Ja sitten me läheteltäisiin toisillemme sydänhymiöitä ja jaksuhaleja. Mutta valitettavasti maailma ei ole tämmöinen paikka, vaan valitettavasti maailmassa pahallakin on oma valtansa. Ja se paha tarvitsee sitten pikkusen kontrollia päälle. No, kun kysyt, voiko kristitty olla sotilas, niin tunnehan voi sanoa, että tuntuu niin pahalta, että kristitty ottaa aseen käsiin. Sekin on yksi argumentti. Ja voi olla, että joku sitten vetoaa siihen, että ei huvita, en halua olla kristitty. Ja silloin me mennään siihen kysymykseen, että jos esivalta on olemassa ja se asettaa meille jonkun tehtävän, niin totellaanko me sitä vai ollaanko me sitten pettureita. Eli mä näkisin, että kristittyä koskee myös yhteisten lakien noudattaminen.
Mutta jos Raamattu sanoo, että älä tapa, niin onko sitten oikein tappaa?
No tässä pitää sanoa sulle, että meidän pitää varoa, että ei me olla hengellisempiä kuin Raamattu itse. Jos me ajatellaan vanhaa testamenttia, siellä olevia vanhan testamentin merkittäviä hengellisiä johtajia, Abrahamin tai Daavidin tai Mooses, niin nehän oli kaikki sotaväenjohtajia. Niillä oli sotaväki myös johdossa, ne olivat erittäin hyviä sotilasjohtajia. No sitten jos mennään Uuteen testamenttiin, niin siellä Jeesus kehuu kahden ihmisen uskoa erityisen suureksi. Toinen oli syyrofoenikkialainen eli libanalainen nainen ja toinen oli sitten Kapernaumin sadanpäämies. Eli se sadanpäämies tarkoitti, että se oli armeijan upseeri, sadan sotilaan johtaja. Eli missään kohdassa Uutta testamenttia Jeesus ei aseta sotilaan uskoa kyseenalaiseksi, eikä myöskään Paavali, eikä mitkään muutkaan kirjeet. Eli me löydetään, Golgatalla on yksi sotilasjohtaja paikalla. Apostolien tekojen 10. luvussa on kapteeni Kornelius. Eli ei Raamattu väitä sitä, että sotilaan ammatti olisi jotenkin väärin. Mutta tuo kysymyksessä älä tapa, joka on sitten vuorisaarnasta ja käskyistä, niin se on enemmän sitten yksilöä koskeva asia, koska sotaväen käyttö liittyy valtion ja yhteiskunnan asiaan.
Eli toista ei saa tappaa siviilis, mutta saa tappaa sodassa.
Niin, nyt tullaan sitten sodan oikeutukseen, että mikä sota on. Että yleensähän sota syttyy sillä tavalla, että suurempi hyökkää pienemmän kimppuun. Ja silloin puhutaan oikeutetusti puolustussodassa, joka on niin oikeutettu, että puolustaa itseään. Nyt jos ajatellaan vaikka Ukrainaa, niin ei kovin moni aseta kyseenalaiseksi sitä, että Ukrainan maa puolustaa nyt kansaansa. 90% heistä on kristittyjä. Ei kukaan sitä aseta kyseenalaiseksi. Eli kysymys on siitä, että jos hyökkäyssodan kohteena on, niin sulla on oikeus puolustaa omia läheisiä, perhettäsi, omaa kylää, kaupunkia ja omaa maatasi. Eli tämä on ihan selkeä myös luterilainen oppi, joka Martti Lutherilta löytyy.
Kerros mulle vähän lisää tuosta esivallasta. Mitä sä tarkoitat esivallalla? Onko sotilas, mutta sitten niin kuin esivalta?
No esivalta on
mitä, miten musta tulee esivalta?
Niin, mikä tahansa yhteiskunta on ollut historian aikana, jonka me tunnetaan, niin jonkinlainen esivalta siellä on ollut. Eli joku käyttää poliittista valtaa, joku käyttää oikeusvaltaa. Ja esivalta on niin kuin annettu meille ja se on niin kuin Jumalan antama asia meille, että esivallan tehtävä on niin kuin huolehtia, että me saadaan elää rauhassa. Ja sen takia meillä on poliisit ja meillä on puolustusvoimat ja meillä on erilaiset viranomaiset. Eli tehtävä on itse asiassa suojella meitä kaikkia. Ja ongelma muodostuu sitten, jos tämä esivalta rupeaa käyttämään sitä miekkaa väärällä tavalla. Ja silloin se on ongelma asia. Ja tästähän meillä on esimerkkejä vaikka Hitlerin ajan Saksa.
Niin. Ja esivalta on sen takia, koska jos valta ei ole esivallalla, se valta on jollain muulla.
Se valta on jollakin muulla ja esivalta, joka käyttää sitä miekkaa, niin se pitäisi käyttää sitä oikein ja se pitäisi olla kontrolloitua valtaa. Ja se pitäisi olla sellaista valtaa, niin kuin Suomessa on esimerkiksi vaikka presidentin valtaoikeudet, niin meillä on nykyään presidentti, joka voi olla vain 2 kautta. Sen takia, että valta myös sokaisee ihmisen.
No, mitä jos esivalta valitsee sodan? Onko sillä oikeutusta?
No tässä tapauksessa, jos se on puolustussota, niin se on oikeutettua. Eli esivallan tehtävä on puolustaa silloin omia kansalaisiaan, niin kuin me nyt näemme Ukrainassa tai historian aikana olemme monta kertaa nähnyt. Mutta sitten jos esivalta käyttää sitä miekkaa väärin, niin kuin sanoin, niin sitten meidän pitää vähän ajatella niin kuin Bonhoeffer ajatteli silloin Natsi-Saksan vallan aikana.
Eli mitä hän ajatteli?
No hän kirjoitti sen virren muutaman kuukautta ennen kuolemaansa, hyvyyden voima ihmeellisen suojaan. Niin siinä on yksi semmoinen mielenkiintoinen kohta, jota mä oon miettinyt paljon, kun hän kirjoittaa siinä, että kun pahan valta kasvaa ympärillä, niin vahvista ääni toisen maailman. Ja tässä on niin kuin meille kristille tärkeä ajatus siinä, että kun paha valta kasvaa, eli ääni kuuluu, niin silloin pitää vahvistaa ääntä toisen maailman. Eli pahahan kuuluu. Sehän on konkreettista. Sä kuulet sen sodan paukkeen, sä kuulet räjähdykset, sä kuulet kaiken sellaisen ihmisen kärsimyksen, itkun ja äänen. Se on ääntä, sä kuulet sen. Ja silloin kun tämä pahan valta kasvaa, niin silloin pitää kristittyjen vahvistaa ääntä toisen maailman.
Janoinen lammas.
Teuvo V. Riikonen. Pahoja paikkoja.
Teuvo, sä oot rauhanturvaaja.
Kyllä.
Ainakin sä oot ollut sen.
Olen ollut rauhanturvaaja 4 kertaa.
Onko ollut hyötyä? Onko rauha turvattu?
On. Siis tiesitkö sellaisen asian, että 4/5 rauhanturvaoperaatiosta on onnistunut? Muistatko Namibian itsenäistymisen? Muistatko Kosovon tai Indonesia Accessin rauhansopimukset ja niin edelleen. Eli 4/5 rauhanturvaoperaatiosta on onnistuneita.
No en tiedä kyllä todellakaan.
Joo. Ja monethan kysyvät, että miksi te menette sinne rauhanturvaajat? Hän menevät, jos se kohdealueen maa antaa luvan mennä. Eli rauhanturvaajat eivät ole miehittäjiä. Ja mä muistan, kun mä olin 2014 Libanonissa ja mä olin silloin kaupunginvaltuutettu Savonlinnassa ja seuraavana vuonna tai sitä seuraavana vuonna niin Ylen toimittaja soitti mulle. Se oli saanut selville, että mä olin ollut puoli vuotta poissa kaupunginvaltuuston kokouksessa ja se oli, soitti mulle, että miksi olitte poissa. Mä sanoin, että olin turvaamassa rauhaa Libanonissa ja liikenneolosuhteet olivat, joukkoliikenneolosuhteet olivat haastavat, en päässyt kokouksiin. Ja sitten jatkoin, että olin turvaamassa rauhaa, koska laki antaa puolustusvoimille 4 tehtävää, josta yksi on rauhan turvaaminen. Ja sanoin, että olin siis noudattamassa lakia. Ja sitten ehdotin hänelle, että voisitko tehdä jutun siitä, että on yksi valtuutettu löytynyt, joka on puoli vuotta noudattanut lakia. Ja se haastattelu päättyi siihen.
Mitä työtä nyt on käynnissä parhaimmillaan?
Koko ajan rauhanturvaoperaatioita on menossa tälläkin hetkellä varmaan parikymmentä menossa, josta yksi suurimpia ovat Afrikassa olevat operaatiot ja sitten Kongossa ja sitten Lähi-idässä on tietysti tämä Libanonin rauhanturvaoperaatio, joka on jo 3. kertaa. Ja näitä operaatioita, nehän on ideana on niissä, että ne ei olisi niin kuin pysyviä, vaan että sieltä lähettäisiin pois myös sieltä maasta. Niin kuin monessa kohtaa on lähetty. Kyproksella on enää ehkä 700-800 sotilasta. Ja rauhanturvajien tehtävänä on valvoa, tukea ja avustaa. Se valvominen tarkoittaa, että yleensä tämmöisiä alueita, loitontamisalueita, joissa konflikti on ollut, niin valvotaan, että niitä ei rikota. Sitten tuetaan sitä yhteiskuntaa sen erilaisia asioita, koulutusta, infrastruktuuria, vapaata taloutta ja niin edelleen. Ja sitten kolmanneksi puhtaasti avustetaan, eli on erilaisia humanitaarisia siviiliavustuskohteita. Ja oli kyseessä sitten YK-johtoinen tai NATO-johtoinen, niin nämä tietyt perusasiat ovat samoja.
Mitä sotilaspappi siellä tekee?
No sotilaspappi, muistan Afganistanissa, kun mä tapasin sellaisen samaikäisen kaveri, joka ei ollut 20 vuoteen käynyt kirkossa. Mä kutsuin hänet sitten kirkkoon. Hän oli kirkosta eronnut ja hän tuli sitten kirkkoon ja mä kysyin häneltä kirkonmenon jälkeen, että mitä sä tykkäsit? Hän sanoi, että tämähän oli mukavaa, että ihan kuin olisi pirulle antanut pikkusormeen. Sitten seuraavalla viikolla se näki mut siellä leirissä ja se huusi iloisena, että pappi perkele. Joo. Mä vastasin, että virka oikein, mutta työnantaja väärä. Eli se papin työnantaja ei ole se jälkimmäinen, vaan papin työnantaja, että pappi on oikeasti hengellisessä työssä.
Kuuliko mä oikein, että sä kannoit 3 asetta siellä?
No kerran ruotsalaiset Afganistanissa haki mua autolla, kun siellä ei voinut omin voimin kulkea. Ja niitä oli 6 ruotsalaista mua hakemassa yksin. Mä sanoin, että nyt on sopiva määrä meikäläistä hakemaan. Ja sitten tietysti tarkasti mun kaikki laukut ja kysyi, että monta asetta sulla on. Mä sanoin, että mulla on 3, että mä esittelin pistoolin ja rynkyn ja sitten kysyin, missä se 3. on, niin mä kaivoin Raamatun esille ja sanoin, että tässä on 3. Sitä mä käytin eniten, koska papin tehtävä oli tietysti julistus ja sielunhoito ja valistustyö eli opetus, mutta sitten siihen kuului myös kaatuneiden huolto. Eli mut oli koulutettu siihen, että jos jotakin käy, niin mä olen se, joka sen tehtävän hoidan sitten siinä olevat asiat. Ja sitten siihen kuului myös kriisiryhmän vetäminen ja tämmöinen debriefing-toiminta.
Kerrotko vähän, että mikä sut motivoi lähtemään sinne?
No mulla oli tietysti monta motiivia. Alun perin mulla oli ihan itsekäs motiivi. Mä halusin nähdä Lähi-idän maita, Raamatun historian maita. Mutta kyllä sitten se yksi motiivi oli se tehtävän merkityksellisyys. Sotilaspappina sai tehdä hyvin merkittävää tehtävää. Ja siinä olit koko ajan tekemisissä niin kuin elämän ja kuoleman kanssa. Ja se oli aika haastava tilanne.
Kun sä ajattelet sitä mennyttä historiaa siellä, niin mitä sulle jäi mieleen?
No sen mä muistan monta kertaa, kun nämä nuoret sotilaat, kun me pidettiin aina lopussa heille tämmöinen päätöskeskustelu pidin, niin monet nuoret sotilaat sanoi, että on vähän ollut turhautuneita, kun ei ole päässyt tositoimiin. Ja ne tositoimilla tarkoitti sitä, että heidät oli koulutettu tositilanteisiin. Sitten mä sanoin heille aina takaisin, että mä oon ollut kanssa näissä tehtävissä useita kertoja. Mä oon aina ollut yhtä turhautunut, kun ei koskaan päässyt tositoimiin, eli hautaamaan ketään. Ja sen jälkeen oli ihan hiljaa. Sitten mä sanoin, että mulla on tuolla kontissa 4 arkkua, että haluatteko te, että niitä käytettäisiin yhtäkkiä. Kaikki oli sitä mieltä, että on parempi, ettei ne ole joutunut tositoimiin. Eli kysymys on aina siitä, että olemme kanssa elämän kanssa tekemisissä ja suomalaisia rauhanturvaajia on menehtynyt noin 50 näiden vuosikymmenten aikana. Heistä noin alle 20 niin sotilaallisissa operatiivisissa tilanteissa. Ja siellä on
monta esimerkkiä. Yksi oli Al-Ghazati Selman, joka Libanonissa 80-luvulla lähti ambulanssilla pelastamaan paikallisia miinakentältä ja ambulanssi räjähti. Selman menetti henkensä. Paikalliset alkoi kutsua häntä märttyyriksi. Siellä on tänä päivänäkin hänen nimelle nimetty koulu. Mutta sitten puhutteleva esimerkki oli myös oli kersantti Petri Immonen, joka 23. toukokuuta 2007 lähti turvaamaan norjalaisten sairaanhoitajien lääkäreiden matkaa Afganistanin Maimanassa. Ja siinä tarvittiin suojamiehiä ja se suojamiehen tehtävä oli sellainen, johon meidät kaikki oli koulutettu. Itsekin olin suojamiehen tehtävissä joskus. Ja tämä Immonen ilmoittautui vapaaehtoiseksi. Ja mä vuosi myöhemmin tapasin norjalaisen sotilaan, joka oli asunut samassa rakennuksessa kuin se Immonen ja tunsi hänet. Sanoi, että siinä oli kysymys vain muutamasta sekunnista, että se tievarsipommi, joka räjäytettiin, se olisi räjäyttänyt ne kaikki norjalaiset lääkärit ja sairaanhoitajat. Mutta Immonen, joka ensimmäisenä meni, maksoi sen omalla hengellään. Hän menehtyi ja hän oli ainoa, joka menehtyi siinä. Jeesus sanoi, että suurinta on, että antaa henkensä ystävien edestä.
Janoinen lammas.
Teuvo V. Riikonen. Pahoja paikkoja.
Mikä tämä tilanne on sun mielestä?
Niin, kyllähän se olisi mukavaa, kun pääsisi elämässä helpolla. Ja jos ajattelet vaikka suuria megatrendejä, niin miten tämmöinen yksilöllisyys ja nautintokeskeisyys ja hedonismi ja kaikki. Suomalaiset ei esimerkiksi tajua sitä, mitä tarkoittaa huoltovarmuus. Sitä, että meillä on niin kuin kaupassa ruokaa ja viljaa löytyy ja muuta, mutta jos se katkee, niin me oltaisiin tosi helpolla, tai tosi vaikeassa tilanteessa, mutta yksi ongelma on meillä se, että me haluttaisiin päästä elämässä helpolla. Me ei tajuta sitä, että elämään kuuluu myös uhri.
Uhri?
Niin, siis silloin...
Vai uhrautuminen? Mitä se
sellainen lause sanottiin sodan aikana, kirjoitettiin ylös, kun että elämässä hallitsee uhrin laki. Mitään suurta ja kestävää ei voiteta ilman uhria, ei ilman kärsimystä. Sä et muista, mistä tää on peräisin, mutta se liittyy lauseeseen kollaa kestää ja sä oot sitä ikäluokkaa, että sä oot ainakin jostakin kuullut sanan kollaa.
Kyllä.
Ja tuo lause sanottiin 13.3.40 rauhan tultua annetussa päiväkäskyssä. Ja eräs kysymys oli koko talvisodan ajan voimallisena mielessä ja se on se, että kestääkö kollaa. Ja vastauksen tiedämme, koska kollaa kesti. Tää on se, mitä ihminen ei tajua, että me joudutaan joskus maksaa korkea hinta jostakin. Se oli kova uhri, joka me annettiin siitä ja juuri tässä päiväkäskyssä sanottiin, että elämässä hallitsee uhrin laki. Mitään suurta ja kestävää ei voiteta ilman uhria eikä ilman kärsimystä. Mutta nyt me tajutaan se, että se ei ollut turhaa. Niin. Meillä on itsenäinen valtio, meidän maata ei valloitettu. Uhrin vuoksi me säilytämme vapauden ja sen länsimaisen demokratian, joka meillä on. Meillä on kokoontumisen vapaus, meillä on oikeus, mahdollisuus sun kanssa tehdä näitä videoita.
Meillä on uskonvapaus.
Meillä on uskonvapaus ja nyt Salba-linjasta, niin se oli Suomen talvisodan aikana Suomen itärajalle tehty semmoinen puolustuslinja, joka Mannerheimin käskystä aloitettiin ja sen pituus oli 1200 kilometriä. Ja se oli semmoinen tyypillinen kantalinnoite, jossa huolehdittiin siitä, että tarvittaessa tähän pysähdytte. Tämmöinen Salba-linja ajatus niin opettaa meille monia asioita ja ensimmäinen on se, että tärkeää on tehdä työtä yhdessä. Meitä kaikkia tarvitaan nyt tällä hetkellä, kun on tämmöinen kriisi menossa. Se ei ole ainoastaan poliitikkojen ja johtajien, vaan meitä kaikkia tarvitaan. No mikä on meidän osuus?
Niin.
Se on hoitaa oma osuus. Mä muistan, kun mä olin rehtorina Savonlinnassa ja meillä oli sotaveteraanien joulujuhlat siellä. Ja kerran mun edessä istui semmoinen mies, vanha mies. Ja mä rupesin kyselemään siltä juttuja ja mä tajusin, että tää on nyt yksi niistä Mannerheim ristiritareista, punkaharjalainen mies. Ja se istui siinä mun edessä ja mä sit koitin kysyä siltä, että myöhemmin mä sain tietää, että se oli tuhannut 9 tai 11 tankkia. Olisiko se ollut 19-vuotias kaveri? Ja mä sit kysyin siltä ja sanoin, että annoin ymmärtää, että aika kova kaveri oli. Niin hän sanoi, muistan vieläkin, kun hän sanoi mulle, että ei, että me hoidettiin vain jokainen oma osuutemme. Ja tässä on se, mikä on äärettömän tärkeää nyt muistaa, että sen lisäksi, että tarvitaan ulkoista varautumista, niin myös hengellisillä ja henkisillä arvoilla on merkitystä. Ja tämä salpalinja oli tämmöinen henkinen selkäranka tässä puolustustaistelussa, vaikka sitä ei käytetty. Suomi oli käsittämättömän yhtenäinen silloin, kun jouduttiin sotaan ja puolustauduttiin. Ja yhtenä merkittävänä asiana pidettiin sitä, että silloinen presidentti Kyösti Kallio radiopuheita pitäessään niin kehotti kansaa myös rukoilemaan hädän hetkellä. Ja tiedätkö, miksi ihminen tarvitsee tällaisia kriisejä?
No
me kestetään ihan mitä tahansa. Yksityisinä ihmisinä, kristittyinä, seurakuntina, yhteisönä, valtiona. Me kestetään ihan mitä tahansa, mutta ei yhtä asiaa me ei kestetä. Tiedätkö, mikä se on? Me ei kestetä hyviä aikoja. Silloin, kun meillä menee hyvin, niin meillä menee huonosti. Ja silloin, kun meillä menee huonosti, meillä menee hyvin, koska silloin meidät pakotetaan huutamaan apua. Ja viisas on se yksityinen ja se kansa, joka huutaa Jumalaa avuksi.
Janoinen lammas. Yhteistyössä Radio Day ja Janoinen lammas -sivusto. Kuuntele lisää opetuksia osoitteessa janoinenlammas.fi.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.